Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo. Štai atsirado nauja. O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeiskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinę. Taigi Kristaus vietoj einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame, susitaikinkite su Dievu. Ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Tai Dievo žodis.
Dėl savo gailestingumo būk man maloningas viešpatie. Dėl savo
Ir nusidėjėliai sugrįš pas tave. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O fariziejai rašto aiškintojai murmėdavo: šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis, susiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovolo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė: kiek mano tėvas samdinių apšiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas. Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime, linksminkimės. Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo. Buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė: sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui: štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau. O tu man nė karto nesidavęs, nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo į turtą su kekšėmis, tu tuo jau jam papjovei nupenėtą veršį. Tėvas atsakė: vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo. Buvo žuvęs ir atsirado. Girdėjote Viešpaties žodį.
Mielas jaunime, mieli Marijos radijo klausytojai, šiandien bažnyčia mums dovanoja nuostabų Jėzaus palyginimą. Daug kartų mes įgirdėję esame, skaitę. Apie ką šis palyginimas? Dauguma turbūt sako, kai kas sako, kad tai palyginimas apie sūnų palaidūną. Aišku, apie jaunėlį. Ar yra mūsų tarpė jaunėlių, kas kelia rankas? Jaunėliai, o kunigų tarpė yra jaunėlių, viskupų tarpė jaunėlių. Kažkaip nekyla rankos. Ačiū. Apie jaunėlį, ar ne? Kažin. Na, o vyresnio brolio, vyresniųjų yra? Keliam rankas. O, kiek vyresniųjų. Smagu matyti, ačiū. Be abejo, yra ir tokių, kurie yra ne jaunėliai, nei vyresnieji. Bet čia, o, ačiū. 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 Tai čia bus ne apie jūs tada. Bet ar kitko galit paklausyti ir jūs. Kai kas sako, kad šitas palyginimas apie, jeigu sako apie palaidūną sūnų, tai sako, kad tai apie vyresnį brolį. Ko gero, žiūrint pačios Jėzaus palyginimo minties, minties giliausia prasme, labiau palaidūnas yra vyresnis sūnus. Jeigu dar galėtume pasakyti tiksliau, šitie palaidūnai yra abu. Bet nei vienas šitas paaiškinimas nėra teisingas. Šitas palyginimas yra apie Dievą. Apie tai, ką Dievas išgyvena, kada mes tampame palaidūnais. Ne tik, ką jis išgyvena, bet ką jis daro, kaip jis galvoja, kas vyksta Dievo širdy, kaip jis ieško būdų, ką dabar daryti. Tai yra labai jautrus palyginimas, vedantis ir padedantis mums suprasti patį Dievą. Dievo pažinimas. Mūsų tikėjime labai yra svarbu pažinti Dievą. Jeigu mes įprastai pažinsime, sakysime, ai, čia etiketė, apie sūnų palaidūną, tai manęs neliečia. Čia palaidūnas jaunesnis, čia palaidūnas vyresnis, čia dar kažkas. Ne, ne, rimtiems žmonėm, tai yra jaunimui, tokie paviršutiniški požiūriai į Evangeliją netinka. Jauni žmonės vertina tai, kas yra rimta. Taigi Evangelija yra labai rimtas dalykas, todėl ir Evangelijos tekstas, kuris kalba mums šiandien, yra labai rimtas. Jis kalba apie Dievą. Koks yra mūsų supratimu Dievas ir kaip jis elgiasi, kai mes nusidedame. Ką jis daro? Galite skaitydami šitą Evangeliją, jūs atpažint, ką Dievas darė jums. Kaip su jumis elgiasi, kai jūs buvote išėję iš namų, arba likę, kas blogiau būtų, tėvo namuose. Taigi tėvas turėjo du sūnus. Kartą, o šitą Jėzus kalbėjo tarp fariziejų ir muitininkų, kurie mielai Jėzaus klausėsi, kartą vienas sūnus, aišku, jaunesnysis, sako tėvui, tėve, atiduok man, pažodžiui, ateity priklausantį palikimą. Kur ateity, kai jau pasensi, kai jau prieš pat mirtį, dalinsi vaikams turtą, aš neturiu laiko čia laukti, turiu gerų draugų, duok dabar. Sūnų jaunam atrodė, kad tėvo namai yra katorga. Tėvas tamsus, tėvai bendrai nieko nesupranta apie gyvenimą, yra pasenę. Jie neturi nei Facebook'o, nemoka naudotis kompiuteriu, o jų telefonas visai neišmanus. Jie bendrai apie gyvenimą nelabai ką supranta. O mes su draugais viską žinom. Tėvo namai atrodė katorga, o kuo toliau nuo tėvo namų, laisvės tuo daugiau. Bet čia ne apie tėvo namus. Jeigu tik taip galvosim, kad jūs prisiminsit savo tėvelius, su kuriais jūsų santykiai be abejo labai geri, visuomet, tai vėl prašausim pro šoną. Čia ne tai, neužkipkit ant šito kabliuko, kad čia kalba yra apie jūs ir jūsų tėvų santykius. Ne apie tai. Taigi, su draugais leidosi į tolimą kelionę. Išvyko kuo toliau, tuo geriau. Turėjo daug pinigų, be abejo, buvo labai daug draugų, bet pinigai turi tokią blogą savybę, jų vis kartais mažėja karts nuo karto, ypač juos leidžiant. Kai viską išleido, pirmiausiai pasibaigė draugai. Ir dar atsitiko vienas negeras dalykas, toje šalyje prasidėjo badas. Reikia valgyti, kažkur miegot, nieks už dyką neduoda. Ieško darbo, šiaip bet kurio darbo nesimsi. Visur ieškojo, buvo biržoje, skelbimus rašė, nieks nepriemė. Vietinis vienas gyventojas, ne žydas, sako, žinai, čia aš turiu keulių. O, keulių. Ne tik valgyti keulių mėsos negalima, liest keulių negalima, žiūrėti keulės negalima. Ką ten, ganyti keulės? Visa šitą evangeliją pasakoja, į kokią būklę pamažu patenka žmogus. Bet čia reikia žiūrėti daug giliau. Čia šitas palyginimas paralelė. Evangelijos tekstas, mūsų gyvenimas ir, kas svarbiausia, Dievo elgesys. Kaip Dievas elgesi? Tas vargas yra aplinka prielaida. Pasiunčia galinti keulių, gerai gano keulės, nu ką darysi, pažeminimas, nu didelis, baisus, žmogui skauda širdį. Negana to, valgyti reikia. Jis geidžia prikimšti bent to jovalo, kurį ėdė keulės. Dar didesnis pažeminimas. Ir dar bjauriau, ne to jam neduodavo. Būklė tikrai yra tokia, į kurią įstumia piktoji dvasia žmogų su nuodėme. Ir nuodėme žmogų pradeda kankinti. Nuodėme kankina žmogų. Ir dabar Dievas galvoja, nu kaip tam žmogui padėti? Ką daryti? Kai kas galvoja, kada žmogus patenka į tokį vardą, sako, o Dievas baudžia. Mielas jaunime, žinokit, Dievas niekada žmogaus nebaudžia. Niekada. To dar betrūko. Jį baudžia nuodėmė. Jį baudžia šėtonas. Ir Dievas sako, a, tai tu neklausiai, išėjai iš tėvo namų. O, dar ir nuo manęs tau. Dievas yra mylintis tėvas, kuriam kiekviena dukra ir vaikas yra jo vaikas. Ir jam širdį skauda, kad jo vaikui yra blogai. Jis dienas ir naktis pražiūri laukdamas, kada tas vaikas pareis. Nes jam yra blogai. Tėvui, Dievui šitą prasme skauda širdį. Po ilgų kančių nuodėmės tas sūnus sako, kiek samdinių mano tėvo namuose turi maisto apšiai, o aš čia mirštu iš bado. Šitas momentas labai svarbus. Tai mūsų išpažintis, mūsų atgailos sakramento pradžia. Kelsiuos ir eisiu pas tėvą. Viskas, daugiau gyventi taip negaliu. Viskas užtenka. Jis susimąstė, pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino, evangelijos tekstas pažodžiui skambėtų taip, tėvas jį pažino, kai jis dar buvo labai, labai toli. Tėvas, Dievas mato, kada tada, kada mūsų dar net nesimato. Kada mes labai toli nuo atsivertimo ir atgailos. Labai, labai toli. Ir tėvas pažino jį, kai jis buvo labai toli. Labai susigraudino. Pribėgo prie jo. Nepriejo Dievas. Dievas prie mūsų nevaikšto. Dievas prie mūsų pribėga. Neskuba. kad mūsų nuodėmė nesunaikintų, nesugriautų gyvenimo, nepadarytų per mus blogio kitiems. Skuba, jis pribėgo, puolė ant kaklo, nesakė klaupkis, puolė ant kaklo, apkabino ir pabučiavo. Taip Dievas elgėsi su mumis. Visada. Be išimties. Ir kuo mes esame toliau nuo Dievo, to Dievas mus pažįsta iš toliau, kai labai toli net esame. Tada sūnus sako, tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Ir dar norėjo pridurti, ką ir buvo nutaręs, priimk mane bent samdiniu, taigi tarnu, vergu, tarnautoju, ne sūnumi, o tarnautoju, statusas pasikeistų. Sutinka geriau būti net ne sūnumi, kad tik būtų tėvo namuose. Tėvas neleido, atkreipkit dėmesį, neleido šito pasakyti. Bet jis liepė tarnams, kuo greičiau, nesakė, nu einam, pasišnekėsim, papasakok, nu tai kaip ten. Neklausinėjo nieko. Neklausė, kaip tu praužiai visus pinigus, kokių nuotykių patyrėjai. Neklausė to. Liepė, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį. Papuoškite. Dievas apdovanoja grožiu. Pirmiausiai tą sužeistą, iškankintą nuodėmė sūnų apvelka grožiu. Puošnu drabužiu. Apvilkite jį, nesako apsivilk, apvilkite jį. Dievas savo malonę apvelka. Apvelka malonės rūbu. Užmaukite ant piršto žiedą. Reiškia tėvo identiteto ženklas, heraldika, kad tu esi mano sūnus dukra. Ne tarnas, bet sūnus dukra. Artimas, brangus, identiškas man. Apaukite kojas. Reiškia, kojos buvo basos. Sūnus buvo nuskūręs, nusimušęs kojas. Apaukite kojas, kad eidamas per gyvenimą neįsidurtų kojos, nesusižeistų. Kad kojos apavas apsaugotų. Toliau, atveskite įmitusį veršį ir papjaukite, puotaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Taip Dievas mus sutinka atgailos sakramento metu. Ar ateity mes kada nors bijosime eiti iš pažinties? Dievas kiekvieną kartą mus taip pasitinka. Tik tai taip. Kitaip ne. Tik taip. Tik taip. Ir jie pradėjo švęsti. Linksmintis, muzika, šokiai. Smagu. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Čia Dievui daug keblesnis uždavinys. Šitas vyresnis sūnus taip pat norėjo pabėgti iš tėvo namų. Jis taip pat, patikėkinam, čia tuoj mes matysim, jis taip pat žavėjo laisvė. Bet jis mokykloje mokėsi matematiką geriau. Jis tikrai norėjo pabėgti iš tėvo namų. Ir tikrai tėvo namai atrodė vergovė. Ir tikrai tikėjo, kad kuo toliau nuo tėvo namų, tuo daugiau laisvės su draugais ir panašiai. Bet kartu jis mokykloje mokėsi geriau matematiką. Kai tėvas dalijo turtą, jis neėmė, kadangi geriau mokėsi matematiką. Čia, žinokit, yra labai gilu, čia psichologija. Jis neėmė. Tėvas, Evangelija sakė, padalijo visą savo turtą pusiau. Taigi tam jaunėliui įdavė ir kitą pusę liko. Sau tėvas nepasiliko nieko. Reiškia, visa, kas liko tėvo namuose, ateityje viskas priklauso tik jam vienam. Eidamas namo ir prisertinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. O čia tai jo. To niekada nebuvo. Visi dirbo. Viskas tvarkingai ryte į darbą, vakare po darbą. Viskas taip sudėliota. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi? Kas čia per nesąmonė? Šoka, muzika, linksminasi. Ką, darbo, nedarbo diena? Tas tarnas atsakė. Sugrįžo tavo brolis. Tai tėvas liepė papjauti įmitusi veršį, kad sulaukė jo sveiko. Šita žinia, jeigu tas vyresnysis taip pat nebūtų palaidūnas, jį būtų nudžiuginusi. Taigi grįžo brolis. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Kodėl? Patogu turėti paklydusį brolį. Labai patogu. Jis tai išėjo, ten su visokio neaiškojais draugeliais tokiais, pragėrė viską, prarūkė, ir dar neaišku, toliau, fantazija plati gali būti. Viską praleido, o aš taigi ne. Aš taip pas tėtuką. Tėvas išėjo į lauką ir pažodžiui būtų pradėjo maldauti. Matot, tėvas pradėjo maldauti. Jaunėlio, už tai sakiau, kad šitas sūnus, kuris liko namuose, yra labiau, nepalyginamai labiau palaidūnas. Tas sūnus, jaunėlis, kur buvo išėjęs tėvo, nematė, negirdėjo. Jis pats sakė, kelsiuosi ir eisiu pas tėvą. Tėvas išeina į vidų ir pradeda tas vyresnį maldauti, prašyti. Va taip Dievas elgiasi, kada žmogus užsiima va tokią poziciją. Pradėjo maldauti, eiti į vidų, džiaugtis, linksmintis. Maldauja Dievas žmogų. Įsivaizduokit. Maldauja. Dievas maldauja. Kaip sunku šitoj situacijoje. O jis tėvui atkirto. Žiūrėkit dabar, ką jis pasakė savo tėvui. Nepamirškim, kad jis mokykloje gerai mokėsi matematiką. Čia būsimas ekonomistas augo. Čia nieko prieš neturi su tais žmonėm, kurie studijuoja ekonomiką. Jūs tai suprantate. Jau šitiek metų aš tau tarnauju. Tai palauk. Tu Tu irgi svajojai pabėgti iš namų su broliu. Tau laisvės taip pat, kaip ir kiekvienam žmogui reikėjo ir kuo toliau, tuo daugiau. Bet kažkodėl tu likai. Ir dabar sakai apie šitą savo laiką namuose, aš tiek metų tau tarnauju. Taigi tas jaunėlis grįžęs norėjo pasakyti, priimk mane bent tarnu, samdiniu. Tėvas neleido to pasakyti. Aš tiek metų, tėve, tau tarnauju, esu tavo nesūnus, bet tarnas. Nesūnus. Ir niekad tavo įsakymo neperžengiau. Buvau, viską dariau. O tu, viskas kalba, žiūrėkite, radikaliai. O tu man ne karto nesidavęs, ne ožiuko pasilinksminti su draugais. Ten tėvas liepė veršį įmitusį papjauti. Čia kontrastas. Tu man nedavė net ožiuko. Tu buvai skupus, vadinasi. Tu man nedavė. Čia psichologija labai daug ką pasakytų. Veidrodis. Čia sufokusuoja tai, koks pats tas sūnus buvo. Ir toliau dar įdomiau. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, nesako mano brolis, tavo sūnus, ne mano brolis, jis ne brolis man. Kaip tėvui turėjo tai būti skaudu, kada sako tavo sūnus. Prarijęs tavą į turtą su prostitutėmis, tu to jau jam papjoviai įmitusi veršį. Reiškia, tu paneigi pačią tvarką, tiesą ir teisingumą. Pati esmė yra laisvės problema. Ir visuomet du variantai galimi, kuriuos piktoji dvasia naudoja paklaidinti žmogų. Šitie du broliai atstovauja du klaidingus kelius. Tėvas sūnui atsakė, vaikeli, tu visuomet su manimi, santykis. Vaikeli, taigi jeigu tu likai namuose, tai apie kaip tu galėjai būti su manimi, jeigu tu save norėjai padaryti ir padarėjai sąmoningai tarnu. Tu matematiką gerai mokėsi ir žinojai, kad tau naudingiau laisvės iššūkį paneigti teisingumu. Tau apsimoka turėti palaidūną brolį. Tu viską suskaičiavai. Tu net paneigiai santykį su tėvu. Ir tuomet žmogų pavergė du baisūs dalykai. Egoizmas ir materializmas. Ir žmogų įklampina, palaidodami santykius. Ir žmogų padaro vergu. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis. Nes Dievas čia pasako, tėvas pasako pačią giliausią tiesą. Bet reikia puotauti linksmintis. Nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir atsirado. Kokia brangiai didelė Dievo meilė mums, koks Dievas yra jautrus mums, kaip tas tėvas, jam vaikai visi yra jo vaikai, ir jaunėliai, ir vyresnieji, ir vidurinieji. Mes visi jam brangus. Ir jis visai įvairiais būdais kalbina mus, kad mes tėvo namuose, būdami laisvi ir patyrę jo meilę, jį pažintume. Ir su juo visuomet puotautume ir linksmintumės. Amen.